SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2568คริสตศักราช2025กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะเช่นเคยค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้รายการเรามีเรื่องอะไรบ้างฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
ฮัลโหลสวัสดีครับผมชื่อร็อบไฟเซอร์ผมเป็นเจ้าของที่แทงโกลาแทงโกลาเป็นบริษัทจำหน่ายของสำหรับร้านอาหารไทยที่ออสเตรเลียครับ
คุณร็อบนะคะเป็นคนออสเตรเลียเขาเคยเดินทางไปศึกษากับโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยค่ะวันนี้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจจัดส่งวัตถุดิบให้แก่ร้านอาหารไทยหลายรัฐในออสเตรเลียนะคะฟังเรื่องราวของคนออสซี่หัวใจไทยได้ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะ
It's always astonishing to witness the huge diversity of our plant species even within species in such a varied and distinct lot of habitats which exist in Western Australia
ออสเตรเลียนะคะจัดเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกที่มีกฎและระเบียบในการอนุรักษ์ธรรมชาติรวมถึงการเด็ดดอกไม้บางชนิดอาจเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่นี่ค่ะออสเตรเลียเอ็กซ์เพลนวันนี้มีคำแนะนำการเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบมาฝากนะคะรวมถึงเรื่องราวของการใช้โทรศัพท์ลับค่ะเป็นทางออกจากความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
จับตาคณะรัฐมนตรีอัลบานิซี2หลังปลด2รัฐมนตรีอาวุโสพรรคร่วมเตรียมเลือกผู้นำคนใหม่อาทิตย์นี้ยูโรวิชั่นเปิดฉากแล้วออสเตรเลียส่งโกโจโชกีตาติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย12พฤษภาคม2568กับดิฉันชยดาพาวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีเตรียมเปิดเผยรายชื่อรัฐมนตรีชุดใหม่โดยคาดว่าจะมีนักการเมืองหน้าใหม่มาเข้าร่วมทีมอย่างไรก็ตามมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำพรรคแรงงานเกี่ยวกับการปลดนายเอ็ดฮูสิกรัฐมนตรีนวัตกรรมออกจากตำแหน่งนายฮูสิกนั้นถือเป็นนักการเมืองมุสลิมคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งเขาระบุว่าการแสดงความเห็นเกี่ยวกับสงครามในกาซาอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาถูกปลดในครั้งนี้เขาและนายมาร์คเรฟัสอัยการสูงสุดเป็นส.ส. 2คนเท่านั้นที่ถูกถอดออกจากคณะรัฐมนตรีของพรรคแรงงานชุดใหม่ด้านรัฐมนตรีทัญญาพรีเบเซกซึ่งกลับมารับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีอีกครั้งกล่าวกับ Channel 7ว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นเป็นสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรียังอยู่ที่ข่าวการเมืองนะคะพรรคเสรีนิยมและพรรคเนชั่นแนลเตรียมจัดประชุมในสัปดาห์นี้เพื่อคัดเลือกผู้นำคนใหม่หลังพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐที่ผ่านมาจนถึงในขณะนี้มีผู้เสนอตัวเป็นผู้นำพรรคเสรีนิยม3คนได้แก่ทิมวิลสันซูซานลีและแองกัสเทเลอร์ในขณะที่วุฒิสมาชิกจาก Northern Territory จาซินตานำปิจินปาไพรส์ประกาศจะลงสมัครตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคพร้อมแสดงการสนับสนุนแองกัสเทเลอร์ ในฐานะสมาชิกพรรค Country Liberal Party ซึ่งเป็นพรรคร่วมระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรค National นั้นวุฒิสมาชิก Price มีสิทธิ์เลือกเข้าร่วมกับพรรคเสรีนิยมหรือพรรค National ก็ได้ตามที่เธอต้องการอย่างไรก็ตามการตัดสินใจเลือกเข้าพรรคเสรีนิยมหลังชนะเลือกตั้งเพียงไม่กี่วันได้สร้างความไม่พอใจให้กับพรรค National เป็นอย่างมากมาติดตามข่าว Eurovision ค่ะการแข่งขันร้องเพลงนานาชาติ Eurovision Song Contest ประจำปีนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่เมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยมีผู้เข้าแข่งขันจาก37ประเทศทั่วโลกส่วนออสเตรเลียนั้นส่งศิลปินโกโจเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเพลงฮิต Milkshake Man ซึ่งโด่งดังจากความสามารถในการเล่นกีตาร์ขณะที่ขี่จักรยานล้อเดียวไปพร้อมกันโดยที่ในช่วงซ้อมในยุโรปเขาได้รับความสนใจจากแฟนเพลงมากขึ้นเรื่อยการแข่งขันปีนี้นั้นจัดขึ้นภายใต้แนวคิด United by Music หรือรวมใจเป็นหนึ่งเดียวด้วยเสียงเพลงซึ่งเป็นธีมที่สหภาพการกระจายเสียงแห่งยุโรปหรือ EBU ตั้งขึ้นเพื่อให้ความสนใจอยู่ที่ดนตรีและการแสดงท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามงานเปิดตัวนั้นยังคงเผชิญกระแสดราม่าเมื่อมีการรวมตัวของกลุ่มผู้ประท้วงหลายสิบคนในเมืองบาเซิลเรียกร้องให้ถอดอิสราเอลออกจากการแข่งขันเนื่องจากสถานการณ์สงครามในกาซามาปิดท้ายที่ข่าวจากประเทศไทยค่ะเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อเวลา 15:57 นตามเวลาประเทศไทยเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ลึก49กิโลเมตรทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดสตูลประมาณ492กิโลเมตรต่อมามีรายงานว่าประชาชนในหลายจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งได้แก่จังหวัดภูเก็ตสงขลาตรังสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงแต่ในขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท93สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท21สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่13พฤษภาคมค่ะที่เพิร์ธพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด26องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด23องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด17องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆมากและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด20องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีหมอกช่วงเช้าท้องฟ้าแจ่มใสในช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด21องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด22องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด26องศาและมาปิดท้ายที่ดาวินพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย12พฤษภาคม2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
คุณผู้ฟังคะปีนี้เป็นปีที่ SBS ครบรอบ50ปีนะคะเราทำงานเป็นสำนักข่าวของออสเตรเลียและ SBS ภาคภาษาไทยเป็นสื่อสำหรับชุมชนไทยในออสเตรเลียค่ะสำนักข่าว SBS นะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1975เป็นปีที่มีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญครั้งใหญ่มีการปลดนายกรัฐมนตรีกัฟวิทแลมและเป็นปีที่มีการเริ่มทดลองออกอากาศวิทยุในหลายภาษาผ่านสถานี 2EA และ 3EA ค่ะซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งสำนักข่าว SBS ของเราในเวลาต่อมาค่ะฟังเกร็ดความรู้สั้นๆเรื่องนี้ใน SBS 50 Fun Fact ของปี1975กันค่ะ
SBS Celebrating 50 Years Discover More Fast Facts
Did you know that 1975 brought Australia the biggest constitutional crisis in the nation's historyTriggered by the unexpected sacking of Prime Minister Gough Whitlam.
It was also the year two radio stations, 2EA in Sydney and 3EA in Melbourne, pioneered broadcasting in eight languages. That initial experiment ultimately led to the creation of SBS. Discover more at sbs.com.au/sbs50.
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะและรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะคุณผู้ฟังเข้ารายการภาษาไทยของเราค่ะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะรายการสดค่ะเวลา 14.00 นาฬิกาฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio เลือกช่อง SBS Radio ช่องที่3นะคะหรือสามารถฟังทางช่องโทรทัศน์ได้เช่นกันค่ะเลือกช่อง303แล้วรายการสดนะคะนำมาให้ฟังย้อนหลังในเวลา 22.00 นาฬิกาค่ะฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audioเลือกช่อง SBS Radio ช่องที่2หรือจะฟังผ่านช่องโทรทัศน์ได้เช่นกันนะคะเลือกช่อง302ค่ะฟังรายการของเราได้อีกนะคะทุกเวลาทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์เป็นประจำค่ะไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ Apple Podcast กด Subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้นะคะและทางเว็บไซต์ของเรา www.sbs.com.au/thai ฟังได้ทั้งรายการสดฟังพอดแคสต์พอดคาสต์ซีรีส์อ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยหรือติดตามทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook Page SBS Thai หรือ Instagram SBS Underscore Thai กดไลค์กดติดตามไว้ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นเดือนแห่งการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวค่ะวันนี้มีเรื่องของการถูกบังคับควบคุมซึ่งถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายในรัฐ New South Wales มาฝากค่ะไปฟังกันเลยค่ะรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะเตรียมออกกฎหมายเพื่อเอาผิดกับพฤติกรรมควบคุมทางจิตใจซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างคู่ครองและมักจะมาคู่กับการล่วงละเมิดทางดิจิทัลตำรวจระบุว่าโทรศัพท์สำรองที่ปลอดภัยอาจช่วยชีวิตเหยื่อได้คุณแซนดราฟูลูนผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณลอเรนเป็นอาสาสมัครขององค์กรการกุศลในออสเตรเลียและองค์กรนี้จากโทรศัพท์ฟรีให้กับผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัวและคุณลอเรนทราบดีว่าการมีโทรศัพท์ลับสักเครื่องสำคัญเพียงใด
I just felt quite trapped in that relationship so having an extra phone that he didn't know about would have made a big difference
ฉันเคยรู้สึกเหมือนความสัมพันธ์นั้นมันไม่มีทางออกถ้ามีโทรศัพท์อีกสักเครื่องที่เขาไม่รู้คงทำให้ฉันกล้าติดต่อใครก็ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะรู้คุณลอเรนคุณแม่ลูกสองจากซันชานคอสต้องทนอยู่กับการควบคุมจากอดีตสามีมานานถึง15ปีรวมถึงการเฝ้าตามดูพฤติกรรมและการข่มขู่อีกด้วย
I was on such high alert I was living in this state of constant panic and fear
ฉันต้องใช้ชีวิตแบบระแวดระวังตลอดเวลาอยู่ในสภาพตื่นกลัวไม่หยุดฉันกลัวว่าถ้ายุติความสัมพันธ์ไปเขาจะทำอะไรกับฉันบ้างคุณลอเรนเล่าและสิ่งนี้ทำให้คุณลอเรนไม่เคยแจ้งความเพราะเธอไม่เคยถูกทำร้ายร่างกาย
At the time I didn't know there was even services out there for people like me I thought
ตอนนั้นฉันไม่รู้เลยว่ามีหน่วยงานที่ช่วยเหลือคนแบบฉันได้ฉันเคยเข้าใจว่าความรุนแรงในครอบครัวต้องเป็นเรื่องของการลงไม้ลงมือเท่านั้นคุณลอเรนกล่าวสิ่งที่คุณลอเรนต้องเผชิญคือการควบคุมทางจิตใจหรือ coercive controlซึ่งหมายถึงพฤติกรรมทำร้ายทั้งแบบใช้กำลังและไม่ใช้กำลังเพื่อข่มขู่ควบคุมหรือทำให้ผู้เสียหายหวาดกลัวและโทรศัพท์มือถือมักจะกลายเป็นเครื่องมือที่คนกระทำผิดใช้ในการควบคุม
I thought he was being a nice guy when he bought me a new phone and set it all up for me
ตอนที่เขาซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ฉันและตั้งค่าให้ฉันคิดว่าเขาแค่หวังดีแต่สุดท้ายก็พบว่าเขาแอบอ่านข้อความของฉันแม้แต่อีเมลก็ไม่เว้นคุณลอเรนกล่าวพฤติกรรมนี้นะคะเรียกว่าการล่วงละเมิดผ่านเทคโนโลยีและเป็นเรื่องที่หน่วยงานต่างๆและกรมตำรวจให้ความสนใจ ทางด้านรักษาการสารวัตรโจนาธานแมคไบรด์จากหน่วยดูแลเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวที่ Sunshine Coast อธิบายว่า
There's many apps out there that are able to be tracked and can be used by perpetrators to track people. They can also be
มีแอปจำนวนมากที่ใช้ติดตามตัวเหยื่อได้และคนกระทำผิดก็มักใช้สิ่งนี้เพื่อควบคุมเช่นการส่งข้อความกล่าวหาเหยื่อให้เพื่อนและครอบครัวใส่ร้ายเหยื่อว่าเป็นคนไม่ดีแม้มันจะไม่เป็นความจริงแต่มันก็คือวิธีการควบคุมอีกแบบหนึ่งสารวัตรแม็กไบรด์กล่าวและนี่คือเหตุผลที่ลอเรนตัดสินใจร่วมงานกับมูลนิธิ DV Safe Phone ในรัฐควีนส์แลนด์โดยองค์กรนี้แจกโทรศัพท์ที่ผ่านการซ่อมแซมให้กับผู้ประสบความรุนแรงเพื่อให้พวกเขาได้เสรีภาพทางดิจิทัล
Often the phone is the first thing broken or taken from a victim of domestic violence
โทรศัพท์มักจะเป็นสิ่งแรกที่ถูกทำลายหรือยึดไปจากเหยื่อการมีโทรศัพท์สำรองจึงสำคัญมากโดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉินที่ต้องติดต่อขอความช่วยเหลือคุณลอเรนกล่าวตั้งแต่เริ่มโครงการ DV Safe Phone ได้แจกโทรศัพท์ไปแล้วเกือบ 9,000 เครื่องให้กับองค์กรช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงทั่วประเทศคุณแอชตันวูดผู้ก่อตั้งและผู้บริหารกล่าวว่า
We've received over 25,000 phones from generous individuals and companies all through Australia. All those phones come in here.
เราได้รับบริจาคโทรศัพท์มากกว่า 25,000 เครื่องจากประชาชนและบริษัททั่วออสเตรเลียเราตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้จากนั้นก็ส่งต่อให้เหยื่อส่วนเครื่องที่เสียเรานำไปรีไซเคิลเราจะจัดหาสายชาร์จใหม่ให้กับทุกเครื่องและใส่ซิมพร้อมเงินโทรออกให้ด้วยในบางกรณีคุณวูดกล่าวและทางด้านสารวัตรแม็กบรานเน้นว่าโทรศัพท์สำรองสามารถช่วยชีวิตเหยื่อที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกได้จริงมันอาจช่วยชีวิตคนได้เลยทีเดียวแค่มีโทรศัพท์ที่ใช้งานได้ฟังดูง่ายแต่ในสถานการณ์ที่เหยื่อถูกควบคุมทางการเงินโดยคนกระทำผิดเขาจะไม่มีทางไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้ง่ายๆแน่นอนสารวัตรแม็กบรานกล่าวแต่ทว่าถึงแม้จะมีโทรศัพท์แล้วควรซ่อนไว้ให้ปลอดภัยเพราะมันอาจถูกนำมาใช้เล่นงานเหยื่อได้ด้วย
It's not necessarily that safe to have a phone hiding away in a drawer it can sometimes easily be discovered
ซ่อนไว้ในลิ้นชักอาจจะไม่ปลอดภัยนักเพราะอาจถูกค้นเจอได้ง่ายแถมยังสามารถติดตั้งแอปที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัวได้อีกถ้าโทรศัพท์ถูกพบแล้วจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปดังนั้นต้องเก็บให้ห่างจากคนกระทำผิดสารวัตรแม็กไบรด์อธิบายและกฎหมายควบคุมทางจิตใจของรัฐนิวเซาท์เวลส์ขณะนี้ใช้กับความสัมพันธ์แบบคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานอีกด้วยและงานวิจัยพบว่าพฤติกรรมควบคุมมักจะเป็นจุดเริ่มของความรุนแรงที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นทางด้านคุณคาร์เรนเบลเวนผู้บริหารของ Full Stop Australia ซึ่งเป็นองค์กรช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวและเหยื่อความรุนแรงทางเพศกล่าวไว้ว่า
In most domestic violence homicides over the last 5 years coercion and control has been an element
จากคดีฆาตกรรมในครอบครัวในช่วง5ปีที่ผ่านมาพบว่าพฤติกรรมควบคุมและบีบบังคับเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยก่อนเกิดเหตุการมีกฎหมายนี้จึงสำคัญมากเพราะมันสอดคล้องกับสิ่งที่เรารู้ว่าความรุนแรงมักเริ่มต้นอย่างไรและระบบกฎหมายควรมีคำตอบกับเรื่องนี้อย่างไรคุณแบวเวนกล่าวที่ผ่านไปนั้นนะคะคือเรื่องของการบังคับควบคุมซึ่งถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายในรัฐนิวเซาท์เวลส์และโทรศัพท์ลับค่ะอาจสามารถเป็นทางออกจากเรื่องนี้ได้คุณแซนดราฟูลูนผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS
Radio
คนผู้ฟังคะในปี1976นะคะหลังจากที่ออสเตรเลียได้คว้าเหรียญในโอลิมปิกฤดูร้อนนายกรัฐมนตรีมัลคอมเฟรเซอร์จึงได้ก่อตั้งสถาบันกีฬาแห่งออสเตรเลียหรือที่เรียกว่า AIS เพื่อยกระดับความสำเร็จด้านกีฬาของประเทศในเวทีนานาชาติฟังเกร็ดความรู้สั้นๆจากข่าวนี้ใน SBS 50 Fun Fact ของปี1976ค่ะ
SBS Celebrating 50 Years Discover More Fast Facts
Did you know that as a result of Australia's low medal count at the 1976 Summer Olympics Prime Minister Malcolm Fraser established the Australian Institute of Sport to improve our international sporting success
Also in 1976, in order to encourage harmony and understanding, the federal government made ethnic radio test stations 2EA and 3EA permanent. Our service increased to 31 languages, broadcasting 119 hours per week.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าค่ะเรามีบทสัมภาษณ์ของคนออสเตรเลียที่ทำธุรกิจกับคนไทยมากว่า30ปีมาฝากค่ะช่วงนี้ Australia Explain ข้อมูลความรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะวันนี้มีคำแนะนำในการเที่ยวชมธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบมาฝากค่ะออสเตรเลียคือดินแดนที่มีธรรมชาติที่หลากหลายแต่ความงดงามเหล่านี้จะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อเราท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ Australia Explain ตอนนี้มีคำแนะนำในการชื่นชมธรรมชาติโดยการไม่ออกนอกเส้นทางไม่ทิ้งขยะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญอย่าเก็บอะไรกลับไปนอกจากความทรงจำคุณฟิลทูแซกผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะออสเตรเลียมีทั้งพืชพันธุ์ไม้และภูมิประเทศที่หลากหลายให้สัมผัสและชื่นชมไม่ว่าคุณจะออกไปเยี่ยมชมดอกไม้ป่าเป็นครั้งแรกหรือเป็นนักเดินทางที่ช่ำชองที่กำลังสำรวจดินแดนที่ห่างไกลในออสเตรเลียการเป็นนักท่องเที่ยวที่เคารพธรรมชาติจะช่วยให้ทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับพืชพันธุ์และสัตว์พื้นเมืองล้ำค่าของออสเตรเลียได้อย่างยั่งยืนคุณเทอร์รี่ดันแฮมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยกล้วยไม้พื้นเมืองจากเมืองอัลบานีทางตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลียกล่าวว่า
It's always astonishing to witness the huge diversity of our plant species even within species in such a varied
มันน่าทึ่งเสมอที่ได้เห็นความหลากหลายของพืชพันธุ์ของเราแม้แต่ในสายพันธุ์เดียวกันในถิ่นที่อยู่ที่หลากหลายและแตกต่างกันมากภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเราคือหนึ่งในจุดหลากหลายทางชีวภาพของโลกเราโชคดีที่ได้ชื่นชมดอกไม้ป่าตลอดทั้งปีคุณดันแฮมกล่าวป่าออสเตรเลียเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อีกด้วยคุณจอห์นนี่คอบบี้ชายชาวยันกุดยัตจาราและอารอนเตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่วาแดนดีนูนกาบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลียเขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลอุทยานแห่งชาติคุณคอบบี้แนะนำว่า
When entering national parks or other wilderness areasThere is no limit to the variety of things one might encounter.
เมื่อเข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติหรือพื้นที่ธรรมชาติอื่นๆมีหลายสิ่งให้ค้นพบเพราะความไม่แน่นอนนี่เองทำให้การสำรวจพื้นที่เหล่านี้น่าตื่นเต้นสำหรับหลายคนคุณคอบบี้กล่าวการเยี่ยมชมธรรมชาติอย่างระมัดระวังจะช่วยให้สถานที่เหล่านี้ยังคงอยู่ให้ผู้อื่นและคนรุ่นหลังได้เพลิดเพลิน
Behaviors such as staying to the path, taking your rubbish away with youLeaving the area as you found it are all great examples.
พฤติกรรมอย่างเช่นการเดินอยู่ในเส้นทางการนำขยะกลับไปด้วยการปล่อยให้พื้นที่คงสภาพเดิมล้วนเป็นตัวอย่างของพฤติกรรมที่เราต้องการเห็นจากผู้ที่มาเยือนพื้นที่บางแห่งเปราะบางเราจึงขอให้ผู้ที่มาเยือนเคารพคุณค่าทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่การตระหนักถึงเจ้าของดินแดนดั้งเดิมและประวัติศาสตร์ของพื้นที่จะช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจและเชื่อมโยงกับพื้นที่ที่กำลังเยี่ยมชมได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นคุณคอบบี้อธิบายทางด้านคุณโซฟีเซียงช่างภาพจากประเทศจีนเธออาศัยอยู่ที่เมืองเพิร์ธและเธอสอนการถ่ายภาพดอกไม้ป่าด้วยมือถือเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในป่าแถบตะวันตกของออสเตรเลียเพื่อถ่ายภาพต้นไม้ดอกไม้และสัตว์ป่าเธอกล่าวว่า
I love being out bush photographer the amazing nature of our Australia bush
ฉันชอบออกไปถ่ายธรรมชาติอันน่าทึ่งของออสเตรเลียแต่บางครั้งก็รู้สึกเศร้าเมื่อเห็นนักท่องเที่ยวทิ้งขยะหรือทำลายต้นไม้ฉันคิดว่านักท่องเที่ยวทุกคนควรดูแลและชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติคุณเสียงกล่าวและเธอเน้นย้ำว่าคุณสามารถถ่ายภาพธรรมชาติอันมหัศจรรย์ของออสเตรเลียได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
When hiking or explore, stay on the trail as less damage to the plants.
เมื่อเดินป่าหรือสำรวจป่าควรอยู่บนเส้นทางเพื่อลดความเสียหายต่อพืชพันธุ์คุณยังสามารถได้ภาพสวยลงโซเชียลมีเดียโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือรบกวนผู้อื่นอย่าเด็ดดอกไม้ป่าเพราะมันผิดกฎหมายในออสเตรเลียโดยเฉพาะอย่าขุดกล้วยไม้หรือพยายามนำกลับบ้านเพราะว่าหากคุณไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกล้วยไม้จะไม่รอดและควรปกป้องสัตว์ป่าเช่นกิ้งก่าหรือสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆอย่าพยายามนำพวกมันออกจากพื้นที่คุณเสี่ยงอธิบาย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
และคุณคอบบี้นะคะกล่าวว่าเขาได้เห็นผลกระทบโดยตรงจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม
Things as reckless as people in four-wheel drives accessing areas that are off limits has obvious impacts such as vegetation damage.
การขับรถ4-wheel เข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามก่อให้เกิดผลกระทบที่เลวร้ายเช่นความเสียหายของพืชการบดอัดหน้าดินและการแพร่กระจายของวัชพืชและโรคแม้แต่การเดินออกนอกเส้นทางเพื่อถ่ายภาพก็อาจเหยียบพืชที่หายากโดยไม่รู้ตัวได้การเก็บฟืนในพื้นที่ที่ไม่อนุญาตก็ส่งผลกระทบต่อดอกไม้ป่าและที่อยู่อาศัยของสัตว์ได้เช่นกันคุณคอบบี้กล่าวและเขาย้ำว่าการเก็บดอกไม้ป่าต้นไม้หรือสัตว์จากเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นเรื่องผิดกฎหมายในออสเตรเลีย
Native flora and fauna is protected under legislation within AustraliaAnd it is imperative to conservation efforts.
พืชพันธุ์และสัตว์พื้นเมืองได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของออสเตรเลียและการไม่เก็บพวกมันออกจากพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญต่อการอนุรักษ์และต่อระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นคุณคอบี้อธิบายนอกจากนี้นะคะในบางพื้นที่ของออสเตรเลียอาจจะมีโรคของพืชหรือเชื้อโรคชีวภาพที่สามารถแพร่กระจายได้ผ่านรองเท้าอุปกรณ์หรือรถยนต์ได้อีกด้วย
For example, in the southwest Western Australia, the destructive Phytophthora diabrat fungus poses a significant threat to the Australian environment. We should all take a brush to clean.
ในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลียมีเชื้อราไฟทอฟเทราซึ่งทำให้เกิดโรคไดแบกเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมเราทุกคนควรใช้แปรงทำความสะอาดรองเท้าและอุปกรณ์เดินป่าและควรอยู่ในเส้นทางถนนที่กำหนดควรระวังการแพร่กระจายของเมล็ดวัชพืชจากรองเท้าและเสื้อผ้ารวมถึงอย่าลืมตรวจสอบดินที่ติดมาใต้ท้องรถและยางรถยนต์อีกด้วยคุณดันแฮมกล่าวคุณผู้ฟังคะการให้ความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้พืชพันธุ์และสัตว์ป่าของออสเตรเลียได้รับการคุ้มครองและคงอยู่ให้ทุกคนได้ชื่นชม
Our plants will endure massive environmental threats in the future so we need to ensure everything
พืชพันธุ์ของเราต้องเผชิญกับภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนักในอนาคตเราจึงต้องทำทุกอย่างแม้เพียงเล็กน้อยเพื่อปกป้องพวกมันอย่าหยิบสิ่งใดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเมล็ดเปลือกดอกใบกิ่งหรือไม้เพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและหากทุกคนเก็บของเล็กๆไปจากป่าเราอาจสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ในบางพื้นที่ห้ามจัดฉากถ่ายภาพโดยการเคลียร์พืชรอบๆต้นไม้และควรระวังเวลาย่ำเท้าแน่นอนว่าห้ามเด็ดดอกไม้ป่าเด็ดขาดคุณดันแฮมอธิบายทางด้านคุณคอบบี้เจ้าหน้าที่ดูแลอุทยานแห่งชาติฝากข้อคิดสำหรับผู้ที่มาเยือนถิ่นธรรมชาติของออสเตรเลียไว้ว่า
Take nothing but photographs, leave nothing but footprints. I think this is a clear, simple message that everybody can follow easily.
อย่าเก็บอะไรไปนอกจากภาพถ่ายอย่าทิ้งอะไรไว้นอกจากรอยเท้านี่คือข้อความง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำตามได้คุณคอบบี้กล่าวที่จบไปนั้นคือ Australia Explain คำแนะนำในการไปสำรวจหรือสัมผัสธรรมชาติในออสเตรเลียโดยคุณฟิลทูแซกผู้สื่อข่าวของ SBS และดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
หากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ค่ะไปฟังสัมภาษณ์ของคนออสซี่หัวใจไทย จากการได้เดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคุณร็อบเฟรเซอร์วันนี้ทำธุรกิจกับคนไทยในออสเตรเลียมากว่า30ปีแล้วค่ะจากการที่ได้เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยเมื่อครั้งยังเด็กวันนี้สู่เจ้าของธุรกิจส่งวัตถุดิบให้ร้านอาหารไทยหลายรัฐในออสเตรเลียเป็นเวลากว่า30ปีแล้วที่คุณร็อบเฟรเซอร์ได้สร้างธุรกิจส่งวัตถุดิบให้ร้านอาหารไทยฟังเรื่องราวของคนออสเตรเลียที่ทำงานกับคนไทยในออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรบยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ฮัลโหลสวัสดีครับผมชื่อร็อบเฟรเซอร์ผมเป็นเจ้าของที่แทงโกลาแทงโกลาเป็นบริษัทจำหน่ายของสำหรับร้านอาหารไทยที่ออสเตรเลียครับ
คุณร็อบช่วยเล่าย้อนกลับไปได้ไหมคะว่าทำไมถึงตัดสินใจที่จะทำธุรกิจนี้คะ
เพราะว่าจริงๆที่มหาวิทยาลัยผมเรียนเรื่องบัญชีครับแต่อาทิตย์นี้ผมไม่ชอบมากมากครับรู้สึกว่าบุคลิกภาพของผมดีกว่าสำหรับทำธุรกิจครับแล้วก็สมัยก่อนผมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยครับแล้วก็มีประสบการณ์อยู่หนึ่งปีกับครอบครัวไทยไปโรงเรียนไทยทันโมโซฮาดูสึกว่าอยากทำธุรกิจกับประเทศไทยครับ
ค่ะคุณร็อบเริ่มปีไหนนะคะ
ทำธุรกิจปี1991 34ปีที่แล้วครับ
34ปีที่แล้วนะคะแล้วชื่อคำว่าแทงโกล่าเนี่ยค่ะถามได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรเหรอคะ
ไม่มีความหมายครับเป็น shelf company name ครับเพราะว่ากฎทนายกับดัดบัญชีทำทุกอย่างเรียบร้อยสำหรับบริษัทหมายแล้วก็บริษัทหมายซื้อได้เรียก shelf company แล้วก็ธรรมดาทุกคนจะเปลี่ยนชื่อของ shelf company นัดบัญชีบอกว่าโอ้อีก3เดือนเมื่อคุณมีชื่อ days สะดวกสำหรับTangola ก็เปลี่ยนได้ก็ไม่เปลี่ยนครับก็ Tangola โอเคทำได้ครับ
ช่วยเล่าถึงแรงบันดาลใจที่คิดว่าอยากจะทำธุรกิจนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
ที่1990เมื่อผมเป็นนักบัญชีที่ Ansett Airline ผมต้องคิดทำธุรกิจอะไรกับประเทศไทยแล้วก็ผมไปงานที่เมลเบิร์นจำบริเวณมาได้แต่มองดูมีชุมชนไทยอาจจะมีหลายคนมีร้านอาหารไทยด้วยมีคนสอนภาษาไทยด้วยผมคิดว่าโอเคอาจจะทำธุรกิจกับชุมชนไทยครับแล้วก็คิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารเพราะว่าร้านอาหารไทยจะซื้อของสำหรับชายในครัวซื้อจากร้านเอเชียกรอสเซอรี่ผมทำธุรกิจสังคมรองจากโรงงานส่งพิเศษที่ร้านอาหารไทยครับ
ตอนที่เริ่มแรกๆนะคะเล่าย้อนกลับไปให้ฟังได้ไหมคะว่าเริ่มมีพนักงานกี่คนเริ่มที่จะทำให้คนไทยรู้จักยังไงอะคะ
เมื่อเริ่มธุรกิจผมเป็นคนเดียวครับทำคนเดียวสำหรับประมาณ1ปีครึ่งผมทำคนเดียวสั่งของจากประเทศไทยตู้มาผมอันโหลดเองผมทำงาน7วันรับออเดอร์จากร้านอาหารตอนเช้าส่งของตอนบ่ายครับ
ตอนที่ไปติดต่อร้านอาหารเนี่ยค่ะไปติดต่อเขายังไงหรอคะเพราะว่าคุณร็อบก็ไม่ใช่คนไทยอะค่ะ
ครับผมก็ที่1991มีร้านอาหารไทยประมาณ30ร้านที่เมลเบิร์นครับ
ค่ะ
สมัยก่อนก็ทุกคนดู white pages yellow pagesสำหรับทำ market research ก็ผมโทรถามว่าโคมาพบกันได้ไหมคุยเกี่ยวกับ supply ของ grocery แล้วก็คนไทยมากที่สุดเป็นสุภาพมากๆให้โอกาสแล้วก็รู้สึกว่าทำไมฝรั่งอยากทำธุรกิจนี
้
แต่ไว้ใจครับแล้วก็เริ่มทำได้ครับก็ดอกใจด้วยครับ
ค่ะ ค่ะแล้วคือพอเริ่มหลังจากนั้นเริ่มขยับขยายยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหลังจากนั้นหน่อยค่ะ
เมื่อเริ่มธุรกิจออเดอร์แรกเรามาจากร้านเมืองไทยของพี่จิมที่โคฟิลด
์ยังจำได้อยู่เหรอคะ
ครับผมได้ครับคนเป็น interrelated ผมพบกันกับคนแทนที่ร้านพาร์ตี้ท้ายคนพรมเทพที่ร้านลานาท้ายทุกคนรู้จักกันแล้วก็โอ้บอกเพื่อนก็สั่งจากรอบได้ให้บริการตีก็เริ่ม word of mouth แล้วก็ผมเป็นคนวินัยดีสุภาพก็รู้สึกว่า right person right time
นอกเหนือจากเรื่องที่ต้องไปทำความรู้จักร้านอาหารไทยอะค่ะมี challenge หรือว่าความท้าทายอย่างอื่นเนี่ยค่ะอะไรบ้างคะในช่วงแรก
ก็รู้สึกว่าผมต้องเรียนภาษาไทย ผมต้องพอมีคำศัพท์ของอาหารครั้งแรกเมื่อทำพาร์ตี้ไทยบอกว่าโอ้เราจะส่งแฟกซ์ทุกอาทิตย์แฟกซ์เป็นภาษาไทยโอเคไม่มีปัญหาโอเคผมต้องเรียนคำศัพท์ต้องเรียนอ่านภาษาไทยเร็วมากๆครับแต่จริงๆคำศัพท์เป็นคล้ายๆกันจากทุกร้านแล้วก็อ่านรายการอาหารเรื่องอาหารก็ไม่ยากทำได้ก็เมื่อเริ่มกับพนักงานคนแรกนี่เป็นคุณแอนดรูครับคุณแอนดรูมา1992แอนดรูอยู่เหมือนเดิมครับอยู่ที่แทงโกละ33ปีแล้วครับ
ค่ะยังอยู
่ใช่ครับแล้วก็คุณไซมอนอีกหนึ่งปีก็เริ่มที่แทงโกแล้วด้วยไซมอนอยู่เหมือนเดิมครับ
ค
่
ะ
เพิ่มหนึ่งร้านเมื่อมีลูกค้าพอก็ซื้อรถอีกหนึ่งคันใช่ทำแบบนี้ครับ
ก็คือต้องไปเรียนภาษาไทยยากไหมคะตอนนั้น
ผมมีคำศัพท์แล้วเพราะว่าประสบการณ์อยู่ที่เมืองไทยผมพูดได้ครับก็แต่ผมต้องสอนคุณแอนดรูกับคุณไซมอนคำศัพท์ของอาหารด้วยครับคุณแอนดรูคุณไซมอนจำได้ทำได้ครับ
บริษัทของคุณร็อบเนี่ยก็ได้ทำบริการส่งสินค้าให้กับร้านอาหารไทยตั้งแต่สมัยก่อนที่มันจะมีอินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็คุณร็อบหรือแทงโกล่าเนี่ยก็ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนไทยที่รัฐวิกตอเรียมายาวนานมากเลยการสื่อสารสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วมันก็จะมีวิธีการที่คุณร็อบต้องช่วยส่งหนังสือแมกกาซีนซึ่งเราคุ้นกันมาก
ค่ะหรือของสมัยก่อนก็เทคโนโลยีไม่เหมือนกันครับ
ใช่ค่ะ
ใช้เทคโนโลยี of the day นี่แปลว่าเราไม่มีมือถือครับเราต้องใช้โทรศัพท์ใช้แฟกซ์แล้วก็ทำธุรกิจแบบนี้ครับทุกปีเราเจริญนิดน้อยทุกปีภาษาอังกฤษเราเรียก apprenticeship เรียนเกี่ยวกับสำหรับอนาคตเรียนเรื่องธุรกิจของเราเรียนเกี่ยวกับภาษาไทยลูกค้าก็อินเทอร์เน็ต introduce จริงๆเรา introduceIntegrated Accounting Package ที่1992ถ้าเราเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นเราเป็นบริษัทแรกใช้เทคโนโลยีแบบนี้ครับแต่เรามี Dot Matrix Printer อุดังมากครับแต่เราไม่เคยใช้นกพิราบครับ ใช่ครับ แต่จริงๆเทคโนโลยีเป็นสำคัญมากๆสำหรับต้อง introduce ถ้าไม่ introduce ก็เจริญไม่ได้ครับแล้วก็แน่นอนธุรกิจพัฒนาคืนไม่ได้
ค
่
ะ
นี่สำคัญวันนี้ด้วยครับเรื่องอย่างนี้ Tangola มีพนักงาน80คนมี3สาขาที่เมลเบิร์นที่ซิดนีย์ที่บริสเบนเราใช้เทคโนโลยีสำหรับทำทุกอย่าง up to date ที่สุดครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อ Tangola ใช้มือถือใช้โทรศัพท์ใช้อีเมลแต่มากที่สุดเราใช้ LINE ครับ communication กับตลาดง่ายๆครับก็ประกาศของนี้เพิ่งมาทายักซื้อก็ available แล้วครับ
ค่ะทีนี้ขอถามย้อนกลับไปถึงที่เมื่อกี้ที่พูดไว้นะคะว่าได้ทำงานเพื่อแบบนอกจากที่จะส่งสินค้าแล้วเนี่ยก็คือได้ทำงาน กับชุมชนไทยหมายถึงว่าก็ได้ผูกพันใกล้ชิดกับชุมชนไทยนะคะคุณร็อบได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยใช่ไหมคะ
ครับผมชีวิตนี้โชคดีมากๆมีโอกาสทำแทงโกละแล้วก็ทำงานกับชุมชนไทยประทับใจมากๆแล้วก็ได้รับเครื่องราชด้วยครับจากประเทศไทยดีใจมากๆมีโอกาสทำธุรกิจนี้แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ความสุขมากๆครับ
เมื่อกี้คุณร้อมบอกว่าแทงโกล่าตอนนี้มีสาขาที่ซิดนีย์มีที่บริสเบนด้วยช่วยเล่าให้ฟังถึงสาขาอื่นบ้างได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
ก็รู้สึกว่าเมื่อผมเปิดธุรกิจผมอยากทำเทรนด์ได้มากๆสำหรับสาขาอื่นด้วย2017ผมมีโอกาสเปิดสาขาที่ซิดนีย์ตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับชุมชนไทยที่ออสเตรเลียมีร้านอาหารไทยใกล้ถึง 1,000 ร้านเป็นตลาดใหญ่เป็นตลาดแข่งเยอะด้วยวุ่นวายมากๆครับแต่ประสบการณ์จากทำธุรกิจที่นี้เมื่อเราเปิดสาขาที่บริสเบน2022เราพัฒนาขึ้นเร็วมากๆครับเพราะว่าบทเรียนมีแล้วครับจากเมลเบิร์นจากซิดนีย์ก็เป็นประสบการณ์ดีครับ
ค่ะแล้วหลังจากนี้ล่ะคะหลังจากนี้คุณร็อบมองตลาดการส่งสินค้าหรือฟู้ดดิสทริบิวชั่นที่ออสเตรเลียยังไงบ้างคะว่ามันจะเป็นแบบไหนบ้างคะ
เดี๋ยวนี้เราทำ vertical integration ในตลาดเรามีธุรกิจที่กรุงเทพด้วยครับสำหรับซื้อของกระปิกกระป๋อยจากตลาดกรุงเทพไปสั่งจากหลายเจ้าที่กรุงเทพเดี๋ยวนี้ก็ถ้าเอา30ลัง50ลัง100ลังก็ทำคอนโซลได้ครับเราทำเอง
ค
่
ะ
สำหรับอนาคตถ้ามีโอกาสที่ไหนก็ได้เราสนใจถ้าเป็นยุโรปถ้าเป็นอเมริกาก็สนใจครับแต่รู้สึกว่าคงจะต้องเป็นเมืองย้ายกับชุมชนไทยใหญ่ครับก็อาจจะมี2025 cities อาจจะทำสาขาของแทงโกละทำได้ครับแต่เดี๋ยวนี้ผมอายุ60แล้วครับก็รู้สึกว่าสงสารผม สงสารเป็น60แล้วถ้าเป็น40อายุ40ก็เตือนเต้นมากๆแต่อดทนมากๆเราจะรอสำหรับโอกาสดีแล้วก็เมื่อเห็นโอกาสดีเราไปจับครับ
โอเคค่ะขอบคุณคุณร็อบมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับ SBS ไทยค่ะ
ครับผม
ค่ะ
ขอบคุณมากๆคุณเทอร์รี่ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณร็อบเฟรเซอร์นะคะคนออสเตรเลียที่ทำธุรกิจจัดส่งวัตถุดิบให้แก่ร้านอาหารไทยในออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะบทสัมภาษณ์ที่เพิ่งจบไปนะคะสามารถฟังได้อีกครั้งในพอดคาสต์ของ SBS ไทยค้นหาได้ในเว็บไซต์ของเรา www.sbs.com.au/thai หรือทางพอดคาสต์ของ SBS ไทยทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีนะคะและทีมงาน SBS ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมนะคะรายการของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นค่ะหรือจะฟังทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast หรือ Spotify หรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์เป็นประจำนะคะหรือฟังได้ทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยได้ทุกเวลาเช่นกันค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook
SBS SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.